Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 813 gaviļnieki Latvijā svin savu vārda dienu Indriķis, Ins un Namejs. Indriķis, 74, esot pietiekami slīpēts, korekts, familiārs un laipns. Labs, padarīgs draugs, konservatīvu domu izpausmē. Konservatīvs domu izpausmē. Ar cītību un gribas spēku Indriķis panāk ļoti daudz un ģimenē viņš ir labs atbalsts un apgādnieks. Ins, gada laikā šis vārds kļuvis populārāks, 627, esot karstgalvis jaunībā nopietns. Karstgalvis jaunībā nopietns filozofs brieduma gados. Izlauž ceļu un gūst panākumus pats saviem spēkiem. Ins ir maksimālists, tāpēc daudz viņu mēdz nesaprast. Brīžiem viņu vajā arī neapslāpējama greizsirdība. Viegli aizskaitināms, taču ilgi ļaunu prātu netur. Un Namejs 112. Latvijā arī šis vārds kļuvis populārāks. Gremdēšanās vēsturē viņam rada reibumu. Un tad nāk sāpīgas atmošanās brīži. Dzīve jāatver tāda, kāda tā ir. Varonība tikai kā poēmās un balādēs. Indriķis Ins Namejs saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien piekdienā svīni kādus svētkus, ir arī vairāki īpašie sveicieni. Sveicu savu bērnības draugu Reini Sprūdi 27. Dzimšanas dienā. Esam bērnību bieži pavadījuši pa laukiem un darījuši visādas jautrības, īpaši pa vasarām, kad laiks bija labs. Tomēr arī tagad tik pa laikam sazināmies, lai gan tiekamies daudz retāk nekā agrāk, lai tev viss tomēr izdodas un priekā sveic tavs bērnības draugs Dzintars Graudiņš ar sveicieniem Reinim. Labrīt, sveiciens Edgaram no Rakšiem dzimšanas dienā, no visa Rakšu kolektīva. Liels paldies! Sveicieni Mičiganam no un Ļoļakam, lai darbi ātri rīt uz priekšu. Tas arī viss no sveicieniem šodien. Radio Skondo.